Kostić, blagoslov. Lijep dan i lijepa prilika da se stretnemo i da uzmemo Božju riječ i nešto proučavamo. Na neki način da nastavimo onu temu koju proučavamo zadnje vrijeme, a to je serija o pečatima. Ta serija u seriji o pečatima prorok. Bog nam kroz proroka otkriva jednu od najvažnijih stvari, a to je kako se Sotona služi ili kako se uvukao u crkvu i koji mu je cilj i kako se razvija njegov plan i kako on na kraju neće uspjeti i na koji način se Bog suprotstavio Sotoni s druge strane. I ono što prvo kaže odmah na početku, da kad su ljudi očekivali otvaranje pečata, on možda su očekivali nešto drugačije ili nešto kompliciranije, a on je rekao da se Bog skriva i otkriva u jednostavnosti. I ove stvari o kojima pričamo su jednostavne, a opet je nešto što nam puno pomaže da razumijemo vrijeme u kojem živimo i da pomalo sad kako odmičemo dalje, idemo iz prošlosti prema našem vremenu i vidimo kako će se stvari događati u našem vremenu. Evo, pa se nadamo da će nam Bog pomoći u tome da bolje razumijemo njegovu riječ i vrijeme u kojem živimo. Samo jedna mala najava. Znači, sljedeći put zbog mojih obaveza onda nećemo imati službu. Imam, spriječen sam, tako da onda ovu sljedeću službu za 7 dana bi preskočili, pa ako Bog da, nastavili dalje sve normalno i redom. Možemo pognu glave. Naš dragi Gospode i Bože, evo, zajedno smo, Bože, kao tvoja djeca, kao vjernici, kao ljudi koji vole tvoju riječ. Skupili smo se, dragi Bože, zato što vidimo iz tvoje riječi da se vrijeme približava kraju. Vidimo, dragi Bože, da svijet se raspada. Koliko god izvana neka šminka i maska izgledala kao da je sve u redu, vidimo da je iznutra sve trulo, Gospode. Ekonomija je trula. Politika je trula, koji god sustav, obrazovanje da je trulo, što god, Gospode, promatramo, vidimo koliko se već raspalo i ponekad, Gospode, kad stvari vidimo se i čudimo kako smo još uvijek tu. Ali, Gospode, jednog od ovih dana tvoja riječ će se ispuniti, obećanja iz tvoje riječi koja si nam otkrio, Gospode, o kojima želimo danas govoriti, oni će se ispuniti, Gospode, desit će se taj tajanstveni, iznenadni odlazak tvoje nevjeste, dragi Gospode, i mi ga očekujemo. I došli smo danas da se spremimo za to, da nam pomogneš da budemo, Gospode, bliže tom događaju, spremniji tome. Molimo te i predajemo ti cijelu ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you.
Oh,
možemo otvoriti Bibliju, Otkrivenje 6. Možemo pročitati 3. i 4. Petar. Znači, Otkrivenje 6. 5. stih. Znači, Otkrivenje 6. 5. stih. A kada on otvori treći pečat, čuh treće biće gdje govori: dođi i gledaj. Pogledah i gle, konj crn, a onaj koji sjedi na njemu imaše tezulju u svojoj ruci, i začuh glas gdje posred četiri bića govori: mjera pšenice za denar i tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu nemoj navoditi. A kada on otvori četvrti pečat, začuh glas četvrtog bića gdje govori: dođi i gledaj. I pogledah i gle, konj blijedo zelen, a onomu koji sjedi na njemu ime je smrt, i prati ga pakao. I bijaše im dana vlast nad četvrtinom zemlje ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim. Dragi Bože, sa Tvojom riječi otvorenom ispred nas, Gospode, dolazimo i molimo Te da nam pomogneš, da nam otkriješ ovu riječ, Gospode, da nam razjasniš poruku koju si nam htio poslati, Gospode. Mi nalazimo ovdje da je ono što si htio reći zapisano u simbolima, Gospode, i znamo da si u našem vremenu otkrio te simbole, otvorio pečate, Gospode, i to nije učinio nitko drugi nego Janje. Pismo kaže da je jedino Janje dostojno da razlomi pečate, Gospode. Nijedan čovjek ne može otkriti ove tajne, ali Ti si ih otkrio, Gospode, i to u našem vremenu, i poslao nam preko proroka Tvoju potvrđenu riječ i objasnio nam značenje ovih simbola. Pomozi nam da shvatimo i razumijemo bolje Tvoje riječi, da nas ohrabri to, da Ti više služimo i da budemo bolje kršćani. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Znači, prošli put smo na neki način otvorili ili spomenuli da postoji vremenski slijed. Ova četiri pečata o kojim pričamo, odnosno da četiri jahača apokalipse su jedan jahač koji je promijenio četiri konja, i da je to nešto što ide usporedno sa sedam crkvenih doba u zadnjih 2000 godina. A isto tako smo vidjeli da prorok nas uči da Sotona iz Božje riječi, vidimo da Sotona ima svoje trojstvo, da se njegovo trojstvo sastoji od te tri faze u kojima se on očituje i želi postići svoj cilj, a to je da nastupa najprije kao antikristov duh, poslije nađe lažnog proroka kroz kojeg djeluje i na kraju postane zvijer. I sad, prošli put sam napravio onaj grafikon koji smo prikazali, i danas ćemo ga ponovo prikazati, i ostao sam dužan citate iz poruke koji bi potkrijepili zašto smo na onaj način rasporedili vrijeme u kojem živimo i ove događaje o kojima pričamo. Kaže, ono što prvo kaže, na taj način su crkvena doba zapravo u pismu, jedno se preklapa sa drugim. Mi znamo da je prorok dao godine od kad jedno crkveno doba počinje i godine kad završava. I znamo da su to neke godine, ali ono što trebamo biti svjesni, da crkvena doba nije počela 1.1.606. na primjer, nego da je to jedan period, da jedno doba prelazi i jedno završava, drugo počinje, i da postoje preklapanje između tih doba. I onda smo na onom grafu pokazali da postoje ta boja koja se preljeva iz jednog u drugo doba. I prorok to kaže u trećem pečetu, kaže na takav su način doba zapravo u pismu, jedno se preklapa sa drugim. Kaže, to je poput penjanja u stepenice. Vi kad prelazite stepenice, ali tako prelazite sa jedne na druge, to je jedan onako kontinuirani prijelaz. I ono što smo vidjeli također, da prvo kaže, ovdje dolazi antikrist, lažni, pa onda kao lažni prorok, kao antikrist, kao lažni prorok, zatim zvijer i zatim mračna doba. Zato što smo, ja mislim da ako mi se vide, može samo prezentacija, ako se može gore poslati. Dobro. Start ovdje možda bolje. Može sljedeća. dobro. Znači, pokazali smo crkvena doba i ne rekli smo tako da su ti prelazi zapravo kao prelazi među stepenica, zato ove boje se preljevaju, znači da, su, da se jedno preklapa sa drugim i tu su navedene godine. I ono što prorok ovdje kaže, za uvod da se malo ponovimo, kaže, evo za Sotonu, kaže, on dolazi kao antikrist, kao lažni prorok, zatim zvijer i zatim mašna doba. Znači, mašna doba je tijatirskog doba koja je trajala skoro 1000 godina. Znači, negdje prije tijatirskog doba, Sotona je postao zvijer. Ako možeš, neki. Ako ide, neki. Znači, na taj način smo prikazali da postoji jedno početno doba antikrista koje se prelazi postepeno u doba lažnog proroka i onda negdje tu postaje prije našnog doba zvijer i zvijer je od početka do kraja. E sad ono što u pismu možemo vidjeti od početka tu negdje prije mračnog doba pa sve do kraja. Znači ono što možemo vidjeti u otkrivenju 13 pismo govori o zvijeri koja izlazi iz mora sa 10 rogova i 7 glava. Mi znamo da je ta zvijer Rim, ali tako da je opisana kao ona četvrta zvijer koju je Daniel vidio. Prva zvijer koju je Daniel vidio je bilo Babilonsko kraljevstvo, druga je bila, jel tako, Medio-Perzijsko, odnosno Perzijsko kraljevstvo, treće je bilo Grčko i četvrti je bio Rim. I ono što znamo da samo postoje samo četiri sile koje vladaju svijetom od vremena Daniela do danas. Znači, Amerika nije, po Božem planu, neka peta zvijer. Rusija nije peta zvijer, on ima neku ulogu u Božem planu, ali onaj ko vlada i zapravo vlada svijetom, Rim vlada svijetom u jednom od oblika, najprije kao politička sila, a kasnije kao religiozna sila. Taj prelazak između religioznog, između poganskog u papski Rim, kako prorok to kaže, u otkrivenju 13 kaže, jedna je glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj se smrtna rana zalječila. Znači, kad se desio pad Rimskog carstva kao političke sile, to je ta smrtna rana koju je Rimska sila dobila, ali je preživjela i nastavila kao religiozni papski Rim. I ono što sad ovdje je jako zanimljivo, da pismo kaže da je zvijer i ranjena bila na smrt ranjena. Znači, nije lažni prorok bio na smrt ranjen, pa preživio, niti je antikrist bio u tom početnom obliku ranjen, nego kaže, kad se desila ta rana, Sotona je već bio zvijer. Ivan ga vidi, kaže, kao zvijer koja izlazi iz mora sa 10 rogova i 7 glava, i zvijer je rana bila na smrt, glava bijaše na smrt zaklana, ali je smrtna rana bila iscijeljena. Znači, sad ono što trebamo pogledati, kad se desio pad Rimskog carstva, desio se službeno 476. godine, što je unutar ovog perganskog razdoblja, i tu je već unutar tog perganskog razdoblja Sotona bio zvijer. Zato smo stavili da je unutar Pergama to već zvijer, jer unutar 476. godine, što je perganska crkvena doba, desila se smrtna rana ne lažnom proroku, nego zvijer. Znači, tu je od tad nadalje, negdje iz tog perioda, pa do kraja vremena, Sotona je u svojoj trećoj fazi, u fazi zvijeri. Znači, ne samo antikrist, ne lažni prorok, nego je postao zvijer. I sad ono što je jako zanimljivo, što možemo pročitati, kaže, i prvo kaže u drugom pečetu, drugim riječima, gore u Vatikonu, kaže, bio sam tamo, je napisano Vicarius Filii Dei. Ili što znači umjesto Sina Božeg, i to je službeni naziv koji Papa ima na svojoj kruni, znači da je on namjesnik Sina Božeg ili onaj koji zamjenjuje Sina Božeg na zemlji. I kad pogledate tako Vicarius Filii Dei, to je već opće poznata stvar, kad brojite slova unutra, dobijete broj 666. E sad ono što pismo kaže, da u ovome je mudrost u koga je uma neka odgometa broj zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je 666. Znači, drugim riječima, pismo nam kaže da čovjek i zvijer imaju isti broj. Kaže, broj zvijeri je 666, a to je i broj jednog čovjeka, a mi znamo da je taj čovjek papa ili lažni prorok, i njegov je broj 666. Znači, lažni prorok i zvijer imaju isti broj. Drugim riječima, to je Sotona, ista osoba, duhovnom smislu, Sotona koji je promijenio svoj oblik, odnosno postao je iz lažnog proroka zvijer. Ono što je jako zanimljivo, što ćemo danas proučavati, ovaj aspekt zvijeri i šta je potrebno da lažni prorok postane zvijer. Mi smo pričali o tome kako Antikrist postane lažni prorok, a danas bih htjeli govoriti o tome kako lažni prorok postane zvijer. I ima jako dobrih biblijskih primjera. I kaže prorok ovako, Biblija je rekla da će on sjediti u hramu Božjem i da će biti proslavljan kao Bog. Kaže, kad je ta mala doktrina postala inkarnirana i postala namjesnik umjesto Sina Božja. Znači, ovdje je bila doktrina koja je postala inkarnirana u čovjeku, u papi, koji je postao namjesnik Sina Božja. I lažni prorok ima broj, njegov broj je 666, i isti taj broj poslije ima zvijer. I zvijer je bila na smrt ranjena 476. godine kad je palo Rimsko carstvo, ali je preživjela iz tog političkog carstva u religiozno ili crkveno carstvo koje danas nalazimo i Rim danas vlada svijetom. I prorok je puno puta vikao zašto vičete protiv komunizma, komunizam neće vladati svijetom. Biblija kaže da je zadnja sila koja vlada svijetom Rim. I on je rekao, ne bojte se komunizma, a bojte se rimstva, tako, ili romanizma. Ok, ono što čitamo znači da je ovo broj čovjeka i broj zvijeri jedan te isti. E sad, ono što smo ovdje rekli, postoje te tri faze Sotonine, Antikrist, lažni prorok i zvijer, ali u pečatima Sotona je prikazan u četiri faze. Zapravo, kad malo bolje pogledamo, prikazan je u tri faze, a četvrta je kombinacija te tri. Četvrta nije neka nova, nego sve skupa izmiješano. I to smo vidjeli kroz ova četiri konja o kojima smo čitali, kroz bijelog, crvenog, crnog i na kraju izmiješanog, odnosno sivu boju. Ako ne vjerujete, ja sam jednom uzeo tempere, išao izmiješate prvo bijelu i crnu i mislite to je siva i dodate crvenu i onda dobijete baš onako lijepu sivu boju, nevjerojatno da to stvarno je tako. Znači, da s crvenom dobijete još siviju boju. Što ne bi ovako rekao, ja sam stvarno išao probati zamiješati sa temperama i probajte. Pa vidite, kad dodate u crnu i bijelu još malo crvene, kakva je to siva boja. I stvarno je istina, ono što prvo kaže da je ta treća siva boja zapravo nije neka nova faza Sotona, nego on je samo izmiješao svoje prethodne tri. Ok, možeš mi staviti. Ok, znači tu smo prikazali Antikrist kroz onu priču o velikim lijepim crkvama, o ljudima koji su se uvukli unutar crkvu i preuzeli tu crkvu, koji su bili Nikolajiti, koji su predložili da se izgradi veća crkva i ljepša, on će to financirati, onda je financirao gradonačelnici ili oni malo elitniji koji su došli u crkvu i preuzeli crkvu. Da bi kasnije našli papu da sjedi na prijestolju, odnosno lažnog proroka i kasnije nalazimo zvijer iz otkrivenja koja ima četiri glave i izmješana je tako dalje. I to je neka grafička prikaz. E sad, ajde da vidimo ova četiri konja, možeš pokazati. Znači, ovdje smo pokazali četiri konja o kojima pismo govori i rasporedili smo ih na ovaj način. A sad ću reći zašto, evo tako da vam pročitam zašto smo tako rasporedili. U petom pečatu prvo govori o tome, kaže, pogledajmo Božje sile, tih zvijeri koje su se borile protiv njih. Kaže, ajde pogledamo četiri sile koje su se borile. Kaže, prva zvijer Božja, kad je Antikrist prvo jahao, onaj koji ga je izašao da ga sretne, je bio lav. I ona kaže, to je razlog što smo imali Irineja i Polikarpa i ove ljude i svetog Martina. Znači, on kaže, taj prvi konj je bio bijeli konj, prva sila koja se borila protiv njih je bio lav. I kaže, to su ljudi poput Polikarpa, Irineja i svetog Martina. I ako pogledate, znate da Polikarp živi u Efeškom crkvenom doba, Irine da živi u Efeškom i živi u Smirninskom crkvenom dobu. I treći Martin je bio glasnik Pergamskom crkvenom dobu i živi u Pergamskom crkvenom dobu. Znači, prva tri crkvena doba, na neki način imamo tog bijelog konja. Nemoj staviti ovo. Evo, znači, prva tri crkvena doba, negdje nalazimo bijelog konja, jer prvo kaže, u to vrijeme imamo lava koji je nasuprot bijelom konju i taj lav su Polikarp, Irinej i Sveti Martin. Znači, zato smo stavili bijelog konja da se poklapa sa prva tri crkvena doma. Onda kaže drugo, u Tijatiri je bio vol. I kaže, to je životinja tereta i žrtvena životinja. To je upravo ono što je mala crkva Rima se smjestila i bilo je 1000 godina, nije li to da je bilo, znači, 1000 godina mračnog doba. Znači, u 1000 godina mračnog doba u Tijatiri nalazimo crvenog konja i nalazimo silu koja se borila protiv tog crvenog konja, što je bio vol, crveni konj i vol u Tijatirskom crkvenom dobu, i to prvo kaže opet u 5. dečetu. Kaže, kaže, sve što nije ispovjedalo da je rimska crkva je bilo odmah ubijano i oni su morali raditi i ići iz mjesta u mjesto. Onda nakon toga treće, kaže, sljedeća stvar koja je izašla da se bori sa zvijeri bila je lice čovjeka. A lice čovjeka mi znamo da je treća biće koje je Bog poslao nasuprot trećeg konja, a treći konj je bio crni konj. I zato on kaže, lice čovjeka, mudar, obrazovan, oštruman, fin, pomazan sa duhom za taj dan. I kaže, to je bilo doba reformacije, Martina Lutera, Johna Wesleya i tako dalje. Vidite, to je bila reformacija, Zwingli i kaže, tko sve, Knox, Calvin, tko sve koji je izašao. Znači, u tom dobu, i on kaže, Martin Luther, John Wesley, što znamo da su vlasnici ova dva doba, 5. i 6. sada i Filadelfije, izašao je lice čovjeka koje se borilo nasuprot crnog konja. Iz tog razloga smo crnog konja stavili da se poklapa sa 5. i 6. crkvenim dobom. I zadnje, kaže, zadnje koje je izašlo, zadnja sila da se bori Antikristu, bio je orao. 4. biće, živo biće, je bio orao. Kaže, zadnje doba je bilo orlovsko doba i Bog uspoređuje orla sa svojim prorocima. Zadnje doba, olovo doba, otkrivatelj istinite riječi. Znači, zadnje doba, orlovska doba, orao se boji protiv sivog. Znači, to je razlog da smo ovako rasporedili stvari. E sad, znači, ono što nas zanima, mi smo vidjeli kako je Antikrist ušao u crkvu i ne želimo previše se zadržavati na tome. Vidjeli smo kako je osvojio laike, kako su laici izglasali svog propovjednika i taj propovjednik, Biblija je nazvan papa, Biblija ga naziva lažnim prorokom i lažni prorok je bio propovjednik u toj crkvi koja je nekad bila ispravna crkva. I sad nas zanima kako to da je lažni prorok postao zvijer. Znači, to je ono što ćemo vidjeti da je Sotona htio postići i on je to postigao, a sad ćemo pomalo proći kroz poruku i kroz ono što prvo govori u pečatima, da nam stvari postanu jasnije. Ok. Kaže, prva faza bilo je bijeli konj i on je bio učitelj, ali Antikristov duh u doktrini i u kvaliteti bilo je to nevino, nije moglo navoditi nikome. Izgledalo je makar tako, kaže, tako Sotona dođe unutra. Znači, kao Antikristov duh, kao bijeli konj, kao učitelj, kao Antikristov duh u svojoj doktrini, kao nešto nevino i kao nešto što na izgled neće nikome navoditi. Odmah, kasnije, mi možemo vidjeti, i oni su oblikovali denominaciju i stavili su u drugoj fazi, ali tako, čovjeka kao glavu toga. Kaže, i metodisti, baptisti i pentekostalci su učinili istu stvar, stavili su grupu ljudi da bude glava toga. Znači, jedina razlika između katoličke crkve i protestantske crkve, što u katoličkoj crkvi je jedan čovjek na čelu, u protestantskim crkvama je nekoliko ljudi na čelu, jedan odbor na čelu. I s obzirom da imamo dosta ljudi koji nisu vjernici poruke na Facebooku i dobar dio njih su adventisti, pa izletilo mi to, znači, adventistička crkva sad ima zasjedanje, gdje grupa ljudi, mislim 130 ljudi, vijeća o tome da li će dopustiti da žene postanu zaređeni propovjednici. Znači, o tome je, naravno, Biblija govori protiv toga, ali oni sada, s obzirom na pritisak doba i vremena u kojem živim, imaju nekoliko svojih tih divizija, kako se to zove, koje guraju tu ideju, I prije dvije godine nije prošlo, ove godine, ne znam da li će proći, ali jedna od ovih godina će to proći. Znači ono što ću, oni gore imaju, grupa ljudi koja izglasava ono što je službena doktrina i praksa te crkve. Ono što u katoličkoj crkvi radi jedan čovjek, u protestantskim crkvama radi više ljudi i ono što vidite, malo po malo, ono što nije bilo po riječi, prođe kad većina preuzme. Znači, kad većini, tako je uvijek. Znači, Hitler je dobio 2% glasa da bi za 8 godina bio netko koji je vladao kao diktator jednom državom i započeo svjetski rat, ali 8 godina prije toga imao 2% glasa. I sad zamislite, tako je sa crkvom. Onih 2% za 8 ili 10 ili koliko godina postanu većina, izglasaju nešto što je protivno riječi i nakon toga imate, kaže prorok, pa što je to? To nije ništa na svijetu, nego duhovna prostitucija. I sad vi se pitate, znači, kako to da je, kad su stavili čovjeka iznad toga jednog, ili kao u slučaju katolika, ili više ljudi u slučaju protestanata, prorok to naziva duhovnom prostitucijom. I to je upravo to. Znači, ono što vi vidite, i sad taj čovjek koji izlaže o tom problemu, sad u adventističkoj crkvi o kojem oni raspravljaju, on kaže, ja vjerujem u kolektivnu mudrost crkve. I to je temeljna fraza. Znači, ja vjerujem u kolektivnu mudrost grupe ljudi koje smo mi izglasali, koji su prije dvije godine rekli da neće, a ove godine će izglasati možda da hoće. I za jednu i za drugu grupu ljudi tvrdiš da su duhom ispunjeni, nanovorođeni ljudi i da je jedna i druga odluka ispravna. Ili kako to? Ono što prvo kaže, to je duhovna prostitucija. Kad su stavili čovjek, napravili denominaciju, stavili čovjeka kao glavu toga ili stavili grupu ljudi kao glavu toga. Kaže, ona izgubila svoju čestitu riječ kad je prodala Bibliju i stavila čovjeka tamo da kaže da crkva ima pravo da izmijeni bilo što što oni žele izmijeniti i oni su to učinili i nevjesta Isusa Krista, pedesetnička nevjesta, je prodala svoju čestitost na Nikeji. Nikeja se nije mogla desiti 2 dana nakon pedesetnice, jer ne bi tamo bilo dovoljno ruku da kaže ok, prihvatit ćemo Konstantinov ili Cezarov prijedlog, ali 300 godina nakon pedesetnice Nikeja se desila i bilo je dovoljno ruku koji su izglasali da stave jednog čovjeka na čelu crkve i da taj čovjek ima pravo da izmijeni što god on hoće. I vi ćete naći, znači ono što katolička crkva kaže, papa može reći da neki dio pisma je zastario ili da neki dio pisma nije blagoslovljen ili da se neki dio pisma odnosi za neko drugo vrijeme i crkva je iznad onoga što kaže riječ Božja. I svaka tendencija kad netko bira nešto što će prihvatiti iz riječi Božje, a što iz riječi Božje nije ispravno, je onaj duh koji nalazimo na početku crkve koji je uzrokovao pad crkve. Vi ćete naći danas ljudi koji kažu da su vjernici poruke, ali kad mu kažeš da prorok govori nešto drugačije od onoga što on vjeruje, on će reći da, ali tu prorok nije u pravu, ja znam bolje. Kad mu kaže, da zemlja, da prorok kaže da je zemlja tako okrugla i pismo kaže da je zemlja okrugla, on kaže da, ali to, na što to Bradanham je pogriješio ili nije baš pazio šta je rekao, ali ja znam bolje. Znači, ili nešto bilo što je drugo. Kažeš mu, pa Bradanham je do zadnjeg dana svoje službe imao večeru gospodnju, a ne, Bradanham je to čisto ovako reda radio, ali ne treba večera gospodnje ili nešto dalje. Znači, ono što, taj duh koji se pojavio, da se ispravlja šta je u Božoj riječi ispravno, šta nije, je ista tendencija među vjernicima, kad nađete među vjernicima poruke koje će ispravljaju ili mijenjaju ono što poruka kaže. Znači, ili ono što Biblija kaže. Znači, mi se trebamo držati onoga što je Bog poslao za naše vrijeme i ne trebamo biti kao katolici koji kaže, ok, tamo pismo kaže da se, ne znam, da bio da nema čistilišta, ali oni kažu da, da, ali papa ga je dodao, izmislio i to on ima pravo da ga doda. Znači on može to promijeniti. Ili kaže da se ne klanjamo kipovima, ali dobro, znaš, ali papa i tradicija kaže ovo i ono i tako dalje. Onda više Biblija nije ono što oni vjeruju. I mi trebamo uvijek biti, paziti da mi budemo ono, oni koji vjeruju u Bibliju i da vjerujemo ono što je prorok rekao. Kaže, on je bio namjesnik neba i proslavljan kao Bog, gospodar na zemlji, i time što je ujedinio crkvu i državu zajedno, napravilo ga je gospodarom na zemlji i bila nam mu je dana kruna, i on je mogao izmoliti duše iz čistilišta. Kaže, zajedno su imali veliku silu da ubijaju tko god se nije slagao sa njihovom zapovjedi. Znači, ono što smo vidjeli, Antikrist, učenje nevin, onda vidimo čovjeka ili grupu ljudi koji su izabrani, taj čovjek ili ta grupa ljudi su proslavljani kao Bog, da sve što oni kažu je točno ili kao riječ Božja, i ujedini crkvu i državu i onda ima silu da progoni sve što se ne slaže s njime. Znači, vrlo brzo postane progonitelj. U ovoj fazi u kojoj smo mi čitali, on postane progonitelj, on sjedne na crvenog konja, on izvadi mač, u početku je imao luk bez strijela, ali sad ima mač. Ono što je bilo nevino na početku, sad je itekako agresivno u svojoj sljedećoj fazi. Kaže, tko će mu reći išta? Crkva ne može ništa, on je glava nje. Država ne može reći ništa, on je glava nje, tako da su oni umrli na milione. I kaže, te male crkve, brate, bile su uhićene, ubijane i hranjene lavovima i sve to ostalo. Zmaj Rim mu je dao svoje prijestolje i svoju vlast. Kaže, isti taj momak koji je izašao kao Antikrist na bijelom konju, mi ga smo ga našli sa mačem sinoć, kako jaše i ubija ljude. I onda kaže ovo, to je uvijek prirodno i duhovno. Znači, pričali smo o tome da ubijanje ne mora biti samo prirodno, da nekoga ubijete, možete ga ubiti duhovno na način da njegov utjecaj koji on ima, njegovo ime ili njegovu reputaciju koju on ima među ljudima, uništite. Na taj način ste ubili čovjeka. Kaže prorok, ne morate zabiti nož čovjeku u leđa da ga ubijete, možete skršiti njegov karakter i ubiti ga, ubiti njegov utjecaj, reći nešto protiv vašeg pastora i reći nešto loše o njemu. Kaže, to je kao da ste ga i ubili. Da kažete nekome nešto što nije točno o njemu, pa kaže, vi ste ubili njegov utjecaj kod ljudi i takve stvari i vi ste krivi, zato je Isus je rekao. Ono što Sotona znači radi, u toj drugoj fazi, on ubija bilo duhovno, bilo prirodno. On ubija utjecaj onoga što se ne slaže s njim. On je progonitelj svega što mu se ne klanja. I to je ta agresivna faza gdje on progoni sve, gdje se on bori protiv svega, gdje on ratuje protiv svega što mu se ne klanja. Kaže, bila mu je dana sila i on je uzeo mir, pobio je milione i kaže, i to je ono što će on činiti dok jaše dalje i on i dalje to čini. Znači, Sotona i dalje ubija duhovno ili tjelesno. I sad ono što dolazimo je ova treća faza. Znači, tu ga nalazimo kao lažnog proroka, nalazimo ga na crvenom konju, nalazimo ga okrunjenog, nalazimo ga proslavljanog i nalazimo ga agresivnog kao progonitelja onoga svega što se ne slaže s njim. I onda kažem, mi nalazimo njega okrunjenog, on je bio nevin, bespomoćan, samo jedan mali momak, ali na Nikejskom koncilu, kaže, on je načinjen i Konstantin mu je dao svu imovinu. Znači, na Nikejskom koncilu on je dobio nešto što do tad nije imao. A to je novac. I to je ono što je presudilo da je lažni prorok postane zvijer. I vidjet ćemo, ja želim proći kroz dosta mjesta u Bibliji da vam to pokaže. Znači, prvo čega se on domogao je propovjedaonica. I postao je lažni prorok. Ali sljedećeg čega se domogao je novac. Domogao se imovine. Lažni prorok koji ima imovinu, lažni prorok koji ima novac, postaće zvijer. Znači, njemu je krenuo je kao onaj mali nevini duh u crkvi koji je pozvao one šefove ili oni siromašni ljudi su doveli svoje šefove u crkvu, oni su bili neobraćeni, ali su osvajali laike i preuzeli crkvu do te mjere da su instalirali jednog od sebe ili jednog kao kakav im je pasao kao lažnog proroka, kao propovjednika. U crkvi gdje su bili došljaci su postali oni koji su sjeli za propovjedaonicu ili stali za propovjedaonicu, bili okrunjeni, bili proslavljani. I sad ono što on želi je novac. I sad kad pogledate i stanete malo i vidite, u crkvama sve se vrti oko novca. Mi smo bili u jednoj denominacijskoj crkvi i bili smo se sprijateljili s tim ljudima i htjeli smo im malo reći o poruci. I uglavnom taj čovjek se taman vratio iz Izraela, napravio bio je nekoliko dana u Izraelu kao neki izlet i donio je neke slike i neke materijale, brošure. I ono, pokazivao nam je to i nama se to svidilo i pitali smo da li mi možeš kopirati ovo. On tamo ima fotokopirni aparat u crkvi. I on kaže, može, ode, kopira jedno tri stranice, donese te tri stranice i kaže 3 kune. Ono, i sad čovjek stane i pita se, znači, prvo, imaš čovjeka koji te došao u crkvu, sprijateljio se s njim. Nadaš se da će postati dio te crkve. I ti mu naplatiš kopiranje 3 stranice, 3 kune. Odite u bilo koju crkvu, prvo što nađete na ulazu je knjige sa zalijepljenim cijenama. 20, 30 kuna i tako dalje. Znači, skupljanje priloga je glavni dio te službe. Znači, ide pjesme, onda tempiraš neku veselu pjesmu kad se skuplja priloga, nemoj slučajno tužno, onda će biti manje. Skupi priloge, nosi. Znači, to je centralna, ili svak, evo ovaj brat koji je bio propovjednik tu kod nas, koji se krstio, koji je bio tu kod nas, koji je propovjednik u crkvi, on kaže, na svakoj službi obavezno moraš propovjedati 10 do 15 minuta o dobrovoljnim prilozima. Šta to priča? To govori da je Antikrist postao zvijer. Znači, ono što vidite, znači, ta centralna, ono što je crkvi nedostajalo u tom trenutku, sad imam crkvu. Ne samo da imam crkvu, ne da sam ušao u crkvu, druga dijela, ja sam sad i propovjednik tamo, kojeg proslavljaju. Ali tako, prorok kaže, propovjedaš ono što ljudima paše. Udovoljavaš njihovom meniju. Oni te proslavljaju, imaš popularnost, i sad jedino što nema, što ti treba, je novac. Ako vidite katoličku crkvu, to je njezin povijest bolesti. Znači, prvo je bilo cilj da uđemo među crkvu sa 50-nicom. I Pavao kaže, među vas će se uvući vuci u općim kožama. I uvukli su. Druga stvar je bila da ne budeš Nikolajta, da osvojiš laike i da postaneš ti propovjednik u toj crkvi. Da ti dođeš za propovjedaonicu i došli su i napravili su svoju crkvu i nazvali su tog čovjeka papa. Ovako koji je postao glavni propovjednik i propovjednik nad svima. Najpopularniji, jel tako, ima propovjedaonicu, svaku nedjelju može propovjedati. I sljedeće što nema je novac. I onda dolazi Rim, kao onaj crveni zmaj, i kaže, ok, evo ti imovina. I sad imamo kompletirano to trojstvo. Imamo Sotonu u crkvi koji je propovjednik i ima novac. I ako se gdje god se okrenete, svugdje se radi oko novca. Ja sam bio na jednoj sahrani sad nedavno, znači, gdje je umrla žena, naša susjeda dole u Dalmaciji, ide sahrana i sad dolazimo tako na sahranu ispred crkve, znači, nađemo neko, svećenik traže ko će čitat spisak ko je koliko dao za misu. Znači, to je besramno, znači, žena je umrla i to nesretni slučaj. Mlada, 50 godina, familija u komi i sad dolazi tko će naći, nađu jednog dečka tamo koji je drag dečko, ali ima problema sa drogom i on je dobio zadatak da čita spisak ko je koliko dao za misu i on kaže, čovječe, ovo je 21. stoljeće što ja vam moram čitati. Neće svećenik čitat koje je podao, nego našao je sad tu jednog dečka koji je i pametniji od svih njih, ali evo ima svoj problem, i njega su zadužili da on čita ko je koliko dao, i to je dio sahrane nesretnog slučaja, da ti pročitaš ko je koliko dao. Znači, u katoličkoj crkvi se sve vrti oko novca, zato što je ona zvijer. Zvijer je ta treća faza koja je nastala kad joj je Konstantin dao i more. Kad je Sotona je dao svoj tron i prijestolje, đavo kontrolira politiku koja je god bila i koja će god biti. Znači, svaka vlast koja je bila i koja će biti je od đavola kontrolirana. Mi nalazimo da je Isus bio kušan na način da mu je Sotona ga je odveo i pokazao sva kraljevstva ovog svijeta. Koja su bila i koja će biti. Pokazao mu je i Trumpa i Obamu i pokazao mu je naše predsjednike sve i kaže, vidiš, sve je ovo moje. Istina, Isus nije rekao da to nije njegov. Svaka vlast je Sotona. Svaka vlast je korumpirana. Koliko god imala dobre namjere, kad čovjek dođe gore, kako kaže ovaj, moraš biti pragmatičan. Tako, moraš biti praktičan i ne možeš zastupati svoje neke ideje, ideale. Znači, kaže, Sotona je već imao politiku, ali pokušao je dobiti crkvu. I tako on odlazi i zavodi je, i dolazi i nalazi, znači, uzima supermena kojeg uvuče u organizaciju i okruni ga kao namjesnika Kristova. I sad ako pogledamo, znači idemo dalje, 325. godina je otako unutar Perganskog crkvenog doba. U tom trećem dobu nalazimo da je Sotona zvijer, ono što smo prikazali tu na grafikonu, iz ovoga nalazimo da je Sotona 325. godine dao imovinu lažnom proroku. I lažni prorok je postao za jednu stepenicu gori od onoga što je bio do tada. I sad pročitali smo treći pečat i pismo kaže ovako, i kad jaganjac otvori treći pečat, začuh treće biće gdje govori dođi, pogledam, a ono konju, vranac ili crni, jel tako, i njegovom konjaniku u ruci tezulja ili vaga. Tada začujem kao neki glas ispred četiri bića gdje govori mjera pšenice za denar, tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne navodi. Ono što pismo kaže u ovoj trećem pečatu, da se sve vrti ovdje oko novca. Nalazimo crnog konja, koji je tako u to vrijeme Sotona je zvijer, koji trguje sa nečime od čega bi ljudi trebali živjeti. Trguje sa pšenicom i sa ječmom za denar. I kaže, evo tajne crnog konja prema tome što je bilo otkriveno meni, on je počeo jahati u vrijeme mračnog doba. To je bilo mračni konj, to je ono što mračni konj predstavlja. Mračna doba bilo je to vrijeme ponoći za istinske vjernike koji su ostali. To srednje crkveno doba, to mračno crkveno doba, pogledajte ga kako kaže, imaš samo malo snage. Ako pogledate, to je ono što kaže Filadelfijskom crkvenom dobu ili šestom crkvenom dobu, gdje ovaj jahač stvarno je bio, tako, gdje je bio crni konj. Kaže, praktično je sva nada bila uzena od crkve i ovaj momak je kontrolirao i crkvu i državu. Katolicizam je uzeo i crkvu i državu i nije se slagao. Svatko tko se nije slagao sa katolicizmom bio je ubijen. I ako danas vidite, danas vrijedi isto pravilo, onda crkva kontrolira državu. Tako, ono što dva tjedna prije izbora se propovijeda sa oltara u katoličkoj crkvi, odlučit će izbore za te izbore koje slijede. Jel' tako? I crkva se igra s politikom. Znači, stavi 4 godine jedne, pa ih makne, pa stavi drugi. Ovi koji drugi dođu, daju više nego oni prvi. Onda ih makne, pa stavi one prve natrag, pa oni daju više od ovih koji su tu dali. I ako samo pogledate koliko novca dobije naša crkva u Hrvatskoj ili u svijetu, to je jedina institucija za koju ja znam da legalno ne plaća porez. Obično ne plati porez nije legalno, ali crkva može legalno ne platiti porez. Znači, sve što skupi kao milodare i sve što pokupi od onih ljudi na pogrebu i pročita na misiji, za to neće nikad platiti porez. A plus toga država će joj dati službeno kod nas jedno 400 miliona, a plus toga sve ono što se piše kao obnova kulturnih dobara i slične stvari, to uopće ne spada u tu cifru od 400 miliona. Znači, ako neka crkva, većina kulturnih dobara, ili točnije nekulturnih dobara, je, su crkvena imovina. Sve zgrade, sve tako i tako dalje, sve što se obnavlja, sve što se ulaže, i danas ono što dajete za kulturu većinom ide za crkvu. Zašto to crkvi treba novac? Ide u Vatikan. A šta će ti novac? Znači, tamo imate u Vatikanu, ne znam, par tisuća ljudi koji žive, šta će im novac svijeta? Znači, imaš novca da ti ne treba, šta ga skladištiš u podrumu. Šta? Znači, postoji nešto u Sotoni da mu nije dovoljno da je lažni prorok i ima propovjedaonicu, nego želi da ima i novac svijeta. Znači, vi kad vidite to je nešto, to je zarazno i to je čime je zaražena i protestantske crkve. Znači, i protestanti su se danas došli na to da nije cilj samo da imaš propovjedaonicu i da imaš ljude, da budeš popularan među ljudima i imaš veliku crkvu, nego sad ti treba njihov novac. I to je nezasitno, ali tako, koliko god da imaš, onda ti treba novac od države. Znači, treba novac od ljudi. Sve se vrti oko novca, zašto? Zato što pismo kaže kad je došao crni konj, on je imao vagu u svojoj ruci. Tako, on je bio trgovac. Mjera pšenice za denar, tri mjera ječme za denar, a ulju i vinu ne naudi. Znači, postojalo je nešto malo što nije se moglo kupiti prodati. Postoji jedna mala grupica ljudi koji nisu na prodaju. Kažu danas da sve ima svoju cijenu. Ali nevjesta Isusa Krista, cijena je krv Isusa Krista koju on prodaje. I nema tog novca s kojom nju možete kupiti. I nema tog novca kojom ta crkva teži. Ona teži uznesenja. I sad pogledajte, ovdje kaže, što je onda on učinio? Sotona je uzeo političku silu koju je već imao. I uzeo je religioznu silu koju je već imao. I bio je okrunjen tamo. I skup stavio ih zajedno i onda je napravio jednu drugu krunu nad paklom. I zapravo ono što ćete vidjeti, postoje tri manifestacije Sotone. Prva je religiozna sila. To je ona fina, kulturna, skrušena krunica, molitva, ovo, ono, Bog je dobar, ljubav i to. To je prva njegova manifestacija. Znači, on tu ima svoju religioznu moć. I s tom religioznom moći on osvoji jako puno ljudi. Ali neki ljudi jednostavno nisu religiozni. O tako. I te ljude ne možeš osvojiti religioznošću. Njemu treba nešto drugo. Treba mu politička sila. Znači, i te ljude osvaja političkom silom. I mnoga kraljevstva, recimo, kroz povijest katolička crkva je osvajala politički. Znači, Sotona ih je osvajao politički ratovima, borbama, pokoriš ih, nasilno ih pokrstiš i tako dalje. Znači, i vi vidite zašto je politika tako zlo. Jedno što mene užasava kad vidim da se vjernici poruke bave politikom. To je jedna od manifestacija Sotonine sile. Svaka politika, i hrvatska, i srpska, i slovenska, i američka, i od Sotona. Znači, taj čovjek iza možda ima dobre namjere, ali ona sila koju to vodi je Sotonina sila. Znači, on je ono što nije uspio ostvariti religijom, pokušao osvojiti silu. Znači, i treća sila koju on ima, ili treća kruna koju prorok kaže on ima, je nad paklom, je demonska moć. I ta demonska moć je usko vezana za novac. Znači, kad je on bio bijeli konj, bio je religiozna sila, ali tako, nije imao strijele, imao je luk, izgledao je nevin, izgledao je dobrodošao, izgledao je vjernik, ili kako god. Onda je bio crveni konj, imao je mač, on je osvajao političkom silom i onda je postao crni konj, a to je demonska sila i tad je trgovao. I ako imate, da možete nekad naći, vidio sam jedan intervju sa jednim agentom CIA i priča je o tome kako CIA instalira svoje pijune kao predsjednika u južnoameričkim državama. I on kaže, prva stvar je da ga pokušate uvjeriti. Možda je čovjek sklon toj ideji progresivno ili slično. Kaže, onda druga stvar, ako ne ide to, onda ga pokušate kupiti. Pa onda za par miliona, on pristane na vaš plan. I ako ne ide ni to, onda treća ga je pokušate atentat. I tako su to, su jedina tri strane stvari s kojima on raspolaže. U religiji isto. Prvo ih pokušaš uvjeriti religiozno. Znači, predstaviš se kao jako fino, kao jako dobar, jako religiozno, nešto, ljudi neki padnu na to. Ako ne, onda ih se počneš boriti protiv njih. Bilo duhovno, bilo fizičko. Ako ne ide ni tako, onda ga pokušaš kupiti. Ako ne ide ni tako, ti ne možeš osvojiti tog čovjeka. Znači, to su tri manifestacije ili tri krune koje on ima. Jedna je religiozna ili tri konja koje on ima. Religiozni bijeli, crveni politički i crni demonski sa vagom u ruci. Sada ako malo stanete i se sjetite onog teksta iz Timoteja, 1. Timoteja 6, Pavao kaže Timoteju, zaista korijen svih zala jest srebroljublje. Njemu odani mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnoge. Ovo kaže Timoteju, korijen svih zala je novac ili ljubav za novac. Znači, to je ta demonska sila. Znači, kaže, sve se vrti ili korijen svega zla je ljubav za novac. I ako danas pogledate, cijeli svijet je baziran, jedina vrijednost koja postoji je novac. To je jedina težnja koju ljudi imaju. Želim novac da ostvarim sve ono što želim ostvariti. I novca ljudima nikad dosta. I to je korijen svega zla. Ali, ok da je to za svjetovne ljude, nego crkvama novca nikad dosta. Imate crkve, i prorok o tome govori, a ja znam slučajeve gdje su natovarili ljudima starim da prodaju svu svoju imovinu i da ju daju crkvi. Onda, ili da uzmu kredite na svoje penzije, maksimalno što mogu, onda uzmu kredit, daju novac crkvi i onda one do kraja života otplaćuju taj kredit. To su crkve, to su pentekostalne crkve u Hrvatskoj rade. A šta radi katolička crkva? Znači, šta ti treba novac? Šta ti treba 10 miliona na računu? Šta ćeš s njima? Znači, šta katoličkoj crkvi treba novac? Zato što ako imaš novac, imaš vlast. Znači, ono što ona želi vlast. Nad religioznim svijetom, nad političkim svijetom i nad svim onim što se ne može, nad demonskom silom da ima za sve ono što nije pokrilo ovo dvoje. Za sve što ne možeš ubiti, ili uništiti na neki način, da sve što nemaš religiozno zavesti, treba ti novac da ga kupiš. I vidjet ćemo da će uspjeti u tome. I na kraju vremena uspjet će kupiti ono što 2000 godina nisu uspjeli kupiti, a to su Židovi. Znači, do kraja vremena, oni će na kraju vremena, pročitat ćemo, sklopiti savez sa Židovima. Njih nisu mogli religiozno zavesti, Židovi nikad nisu prihvatili katolicizam. Njih čak politički nisu mogli osvojiti toliko križarskih ratova i dalje sveta zemlja nije katolička. Ali tako? I dalje nema katoličke crkve na gori hrama, nego je džamija. Znači, nisu uspjeli politički, a htjeli su politički. Znači, prvo su htjeli religiozno, nije uspjelo. Znači, bili su rimsko carstvo, rimska mitologija, car, nisu ih uspjeli pokoriti religijom. Nisu ih uspjeli pokoriti politički i uspje se financijski. Na kraju vremena. Znači, to su tri sile koje crkva teži. Kaže ovako, i sljedeća kruna preko, još jedna kruna nad paklom, kaže, i kad onda oni umru, ako plate dovoljno novca, on će ih izvaditi vani. Znači, izmislio je čistilište i možeš izaći iz čistilišta, ali to te košta financije. Znači, tim kaže, namjesnik nad nebom, nad čistilištem, kako on to želi nazvati, nema takvog nečega u Bibliji, ali on je morao izmisliti ili napraviti nešto i nad zemljom gospodar. Znači, tri sile, religiozna, politička i demonska. I demonska sila je novac. I ako se krećete u krugovima, ja srećam ne, ali ono malo što čujem, ljudi koji se kreću u poslovnim krugovima, gdje se vrti novac. Tu je najveća količina zla. u jednoj priči jedna brokerica je rekla da bi ona bila sretna kad bi Putin počeo jedan rat, nema veze što bi milioni ljudi poginuli jer bi ona zaradila na nekim dionicama. Kaže, daj, budi muško, baci bombu. Jer je zlo, novac je zlo. Znači, novac je iza sebe ima tu demonsku silu. Kad je bio crni konj, imao je vagu u ruci. Nije imao mač i nije imao luk bez strijela. Imao je vagu. Ajde da trgujemo. I kaže ovako u drugoj Petrovoj 2, bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će među vama biti lažnih učitelja. Onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja. I onda malo kasnije kaže, i mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima, zbog njih će se kuditi put istine. I sad slušajte što kaže. I u lakomstvu tražit će od vas dobitak izmišljenim riječima. Kaže, lažni prorok, bit će lažnih proroka, odnosno lažnih učitelja. Kaže, ali oni će, u toj sljedećoj fazi kad postanu zvijer, ili postaće zvijer od lažnih učitelja, zato što će u lakomstvu tražiti od vas dobitak izmišljenim riječima. Zašto ja ne shvaćam tu potrebu religije, crkve za novca? Znači, tu potrebu da izmuzeš iz ljudi i zadnju kap koju imaš. Kako ti možeš, evo taj pentekostalni iz Zagreba, kako ta crkva može sjediti i propovijedati onoj bakici koju si uzeo, koja si je natjerao ili ispropovijedao i obradio da uzme kredit i ona da taj novac u crkvu i ona od svoje plaće, od svoje penzije kojih je mizerni neki iznos, trećinu odvaja do kraja života da otplati taj kredit koji si ti uzeo. A taj tebi novac ne treba. Ti voziš Mercedes. Ne treba ti taj novac. Šta će ti to? Kako je možeš gledati u oči? Kako to možeš uzeti? Čemu? Odakle je ta demonska inspiracija, ne znam, ta zvjerska narav da toj iskrenoj osobi izvučeš iz zadnje kunu koju ima? Odakle, kako te nije sram na pogrebu žene koja je stradala čitat ko je platio misu? To nije incident, to je praksa, to je normalno. To se godinama tako radi. Znači, ti imaš masu puta, oni, ne znam, na dan sela, ono. Čita se ko je koliko dao za misu. Ko je koliko dao za zid, za ogradu, za svjetlo, za pločice, za crkvu, za vrata, za prozor. To se čita javno. Zamislite crkvu u kojoj neko sjedi i prije službe čita ko je koliko dao desetku. To je suludo, to je baš demonska, ne znam koju riječ da iskoristi. I to je praksa. Kaže, njegova vaga ili te tezulje u ruci i poziva mjera pšenice za peni, tri mjere ječma za peni. Pšenica i ječam su prirodne stvari života, to je ono od čega se radi kruh i ostalo, ali vidite, on je naplaćivao to. Što to znači? Da je on naplaćivao svojim podanicima tu vrstu nade za život koju je on njima davao. I kaže, to je počelo u vrijeme kad ih je tjerao ili navedio da plaćaju za molitve, naplaćivao je molitve i oni i dalje to rade, devetnice, kaže, zašto oni to rade? Zato što hvata novac svijet. Sve se naplaća. I zato je ono što kad mi ljudima damo besplatnu knjigu ili Bibliju, ljudima je to šok koji su bili u religioznom svijetu. Da je neko sretan da mu da nešto što on smatra da daje vječni život. Imate tekst u Bibliji koji kaže bolesno iscjeljujte, hrome, ozdravljajte itd. Kaže besplatno ste primili i besplatno dajte. Znači, mi smo sretni kad neko može dati knjigu besplatno. Znači, ljude to šokira. Mnogi neće uzmu zato što je besplatno. Kao, kako to sad besplatno ono? 100% ćete me prevariti stalno. Je sigurno besplatno. Pa je. I poštarina, da, i poštarina. Pa kako to? Ma nemojte mi da mi dođe pa da mi poštar naplati. Ljudi su imaju taj problem, a pogotovo oni koji su religiozno svijeto, da dođe i dobije paket knjiga besplatno. Nepojmljivo, ovaj čovjek kad je išao, mi smo mu stavili u jednu vrećicu, ne znam, jedno 20 knjiga, neka ponese i podijeli drugima. I sad to njemu nepojmljivo, da mu nismo ništa uzeli, naplatili ili ništa, kako sad, šta, kako, ne zna se snaći čovjek. Zato što u crkvenom svijetu lažni prorok postane zvijer i traži novac. Ima svoju vagu i sve važe. I ječam i pšenicu. Sve je važno. Nema, ono, ti ćeš umrijeti ako ne dobiješ to, ali nema veze, ja ću ti zadnji zalogaj izvagati na plati. Znači, u toj crkvi gdje su 3 kune naplatili za kopiranje. O, čovjek nema riječi. Znači, ti sad sjediš i on ode i kopira tamo 3 papira, donese 3 papira i kaže 3 kune. O, nije problem ovati, baš se me iznenadio. I sve u crkvi. Dođeš u crkvu, ja uđeš unutra, 10 knjiga, 20 kuna, 30 kuna. A oni su ih dobili vjerojatno besplatno. Neka donacija, neko je dao, a oni sad to 20-30 kuna. Dobrovni prilog non stop. Svaka služba 10 dobrovnih priloga. Šta je to? Zvijer sa vagom u ruci. Ako odete na internet i pogledate teleevanđelisti, znači sve je novac. One, dobrovni prilog, dobra muzika, obradiš ljude, idu suze, sad je trenutak tempa, ajmo sad. Novac. Benny Hinn čita ljudima, kaže ovako, sad ćete dobiti ček i tu stavite ime i prezime, pazite da ne pogrešite datum dok vas nam traje kreditna kartica i stisnite X na 20, 30, 50, 500 dolara koliko hoćete i onda znajte da to što dajete, to je ulaganje u Božje kraljestvo, kako možete očekivati da Bog vas iscijeli, a vi niste ništa dali za njega i tako dalje. Dolazi velika kriza, ali samo oni koji su uložili u Benny Hinn ministry, Bog će paziti na njih. Javno čitate, imate na YouTube-u koliko hoćete, nije on jedini. Pogledajte račune, pogledajte čemu se vode, pogledajte kako žive. Svega. Zašto? Zato što zvijer ima vagu. Kaže, jahač na crnom konju, što je on činio? Oduzimao je svojim podanicima njihov novac. I kad je Biblija predvidila da on drži gotovo svo bogatstvo svijeta. I kaže, i tako je bilo, kao što smo rekli, prošlu večer u Rusiji i tako dalje. Kaže, zašto je u Rusiji nastao komunizam? Zato što je crkva oduzimala ili toliko opeljušila ljude da je se ljudima zgadila crkva. Da su onda postali ateisti. I kad ti danas vidiš situaciju u crkvama i vidiš koliko se vrti to oko lažnih proroka i zvijeri sa tezuljom, sa vagom u ruci, najlogičnije je, ako ne znaš istinu, ako ne znaš poruku koju nam je Bog poslao, najlogičnije je biti ateist. Ono što mi trebamo paziti je da nikad ne dopustimo ova poruka napravi ili krene u tom pravcu. Kaže, u Rusiji su, kaže, oni su gotovo uzeli sam novac, i kaže, izmuzli ljude, svega što su imali, sve su im uzeli. Sve su im izmuzli. I zato imate komunizam u Rusiji. Rusija nije bila komunistička zemlja davno prije, tako. Bila je kršćanska, religiozna zemlja. Kaže, vidite ovaj stari novac koji su uzeli crkvi, odakle on dolazi, kaže, maknite se od toga. Izgradit ćete organizacije, nešto veliko, $1,000,000 ovdje i tako dalje. Zato što vidite da je prorok mu donijeli, jel tako, nakon iscijeljenja, onaj ček od $1,500,000 i on ga ispara i kaže, vrati, kaže, ja nisam iscijelio i meni ne pripada taj novac. Znači, čovjek koji je mogao imati milijone, da čak i ona inspekcija porezna mu nije našla nikada je uzeo išta sebe. Znači, ja dobivao je, znači, što zamislite koliko je novca cirkuliralo takvim sastancima da je on htio novac. Skupovima gdje vi imate, ne znam, 10,000 ljudi. Koliko je to novac? A on ga nije htio. I to je zato što uzmeš li tako novac na taj nepošten način i težiš li novcu, postaneš zvijer. Kaže, ječam i te stvari prirodno, to nije duhovno. On je naplaćivao za takav život koji on davao svojim podanicima, naplaćivao za molitve od svećenika i da se mole za ljude da izađu iz čistilišta. Naplaćivao je, kaže, pretpostavljam te devetnice, to je onaj neki kad se 9 dana moliš u nizu, išao sam vidjeti na internet, ne znam šta je. Devetnice, kaže, pretpostavljam da je to nešto što morate činiti neka pokora. Dovodio je bogatstvo svijeta k sebi, kod sebe, u crkvu, i on još uvijek jaše. On naravno, da gospodine, još uvijek jaše. I sad dolazimo do ovoga, da sad vidite, znači prvo kaže, postoje 3 stvari koje su zamka za svakog propovjednika. Kaže, ovo 3 stvari koje sam ja primijetio kad sam čitao o drugim propovjednicima. Kaže, ako se to uhvati propovjednika, onda je gotovo, uhvatilo ga se. Kaže, to su 3 loše točke ili slabe točke. Novac, žene i popularnost. I sad kad pogledate, to je ono što Soto ne želi. Prvo, on želi ženu, a to je crkva. A tako, nevjesta, crkva je Kristova žena. I prvo što Sotona želi, je žena. Znači, prvo što je on htio, htio je ženu, odnosno crkvu. Kako je on to postigao? Tako što je postao antikristov duh. Koji je došao na način da su ljudi svjedočili ljudima, svojim šefovima, da su neobraćeni ljudi došli u crkvu i da su neobraćeni ljudi osvajali laike i preuzeli crkvu. I on je dobio svoju ženu. Znači, prvo što je htio je žena. I dobio je to kao antikristov duh, kao religiozna sila. Drugo što je htio je popularnost. Htio je postati proslavljan, htio je dobiti krunu, htio je dobiti prijestolje, htio je dobiti propovjedaonicu i htio je dobiti, znači, postati popularan, proslavljan. I kad je on dobio propovjedaonicu, on je dobio popularnost. Prvo je dobio ženu ili crkvu, kao antikristov duh, dobio je propovjedaonicu i postao je popularan, dobio je popularnost. U toj fazi on može biti agresivan. Progonite svega što mu se ne slaže. I u 3. fazi, znači 3 smo stvari rekli. Žene, novac i popularnost. Ženu je dobio kad je dobio crkvu, kad je ušao u crkvu. Popularnost je dobio kad je dobio propovjedaonicu, kad je postao važni prorok. I novac je dobio kad je postao zvijer. To je ono što on želi. I to su 3 slabe karike. I to je ono što je on postigao na način da je ušao u crkvu, dobio je svoju denominacijsku ženu, da je dobio propovjedalnicu, dobio svoju popularnost, svi te zovu sveti oče, svi te se klanjaju, ljubite prst, tako dalje, postao si svjetski moralni autoritet, postao si papa, postao si propovjednik, sad si popularan i sad ti treba novac. I ako vidite, na neki način tako stvari idu u crkvi. Prvo, znači, prvo ajde, kako neiskrenost u crkvi djeluje. Recimo, ajmo sad pretpostaviti da sam ja neiskren, nadam se da nisam i vjerujem da nisam, da sam neiskren i da sam došao u neku crkvu. Znači, prvo mi treba žena. Neka draga, dobra sestra, ali tako. Ja se borim da nađem žena. I recimo da mi to krene, uspije. Za tu fazu moram biti jako religijan. Moram dizati ruku najviše od svih, ako moguće plakat, dobrica, Bog te blagoslovio. Moram baš imati jedan religiozni duh da jednu dobru sestru u crkvi ja oženim. Zato mi treba jedna religiozna maska. Tako. E sad sam se oženio u crkvi i sad trebam propovjedalnicu. Sad moram biti malo agresivan. Malo se gurat, o svemu nešto imate reći, sa svakim prijateljem protiv ovoga, za ovoga, politika, ovo ono, malo s ovim na kavu protiv ovoga, za ovoga, ovo ono, bla, 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 simpatičan, ovo ono, ovo je, brat, a ne sviđa mi se ova služba, ovo ono. Prije ili kasnije ljudi kažu, pa vidiš, ambiciozan je, ima dar. Ima dar da se lakta, a ne da propovjeda. Znači, da ima dar propovjeda, on bi šutio tamo na kraju, I ne bi ga mogli natjerati na propovjedalnicu, Bog bi morao smisliti neki težak način da ga, da ga stisne da on tamo dođe. Znači, dar laktarenja i dar da se grlati, da pričaš i da se... Nije dar propovjedanja. Mojsije je imao dar propovjedanja, nije mogao izgovoriti riječ. Mucao je. Pa tako. Znači, to je Božji dar propovjedanja. Ali recimo, znači, oženio sam se, sad bi trebao propovjedalnica, moram se malo baviti politikom, crkvenom politikom, kako prorok to naziva, i dobio sam propovjedalnicu. Recimo, izborio sam se kroz 3-4 godine, dosta sam bio gledat, sa svima sam ovako dobar, ovo ono, i na kraju došla ideja, pa ajde pustimo Jonija da propovjeda jednu službu, pa Joni tu službu dobro priprema i onda ohrabri ljude, obavezno ohrabri. Znaš, obavezno da ljudi, kako ljudima propovjedaš ono što vole čuti. Rasplačeš ih, kako prvo kaže, ispričaš kako se njihova mama godinama molila za njih i ovo je njihova možda zadnja šansa. I onda ljudi sjede pred oltarom, plaču, boj, mama se molila 10 godina, ima žuljeve na koljenima, ispričaš sad tu neku romantičnu, religiozno-romantičnu priču i ljudi kažu, vidi kako se Duh Sveti ispustio. I sad i oni postoje jedan put, pa dva puta, pa tri puta, pa svaki drugi put, pa i sad je i oni propovjedni. Treća faza je, sad mi treba novac. A koliko ono ima po desetka, pa znaš ono, pa malo ovo ono. I nalaz, znači sljedeća faza neiskrenog čovjeka je ono što, kako vidimo da ide prava, ovaj put crk, dobio sam novac. I tako je pala crkva i tako funkcionira Sotona od onda nadalje. Znači ono što je on htio, ove tri stvari, žena, crkva, zato ti treba religiozna sila, propovjedalnica, popularnost, možeš biti dobar crkveni političar. I na kraju zvijer, odnosno novac. I ono što mi vidimo i u današnje vrijeme, Sotona je zvijer. Ostvario je sve ove tri stvari. I kad vidimo ovako, da sad to malo pogledamo, kaže, ujoj, malo ću podužiti. Ovako kaže, ali konačno on postaje zvijer. Sotonino trojstvo, Sotona cijelo vrijeme, Sotona antikristov duh, antikristov duh utjelovljen lažni prorok i onda postaje zvijer. I ono što vidimo u Otkrivenju 17, kaže, tu vidjeh ženu koja sjedi na skeletnoj zvijeri, da punu boguhulnih imena sa 7 glava i 10 rogova, žena bijaše odjevena u grim i skelet, sva u zlatu, dragom kamenju i biseri. Na čelu je napisano ime Tajna Babilon Veliki. Znači ono što smo vidjeli da je na kraju Sotona se obogatio. Znači on je na kraju svojom šemom, svojim planom koji je on postigao u ove tri faze koje on ima, završio kao bogat čovjek. Kao čovjek koji se obogatio na račun vjernika. Znači, nije se obogatio, katolička crkva se nije obogatila tako što kraj crkve sade krumpire, pa je dobro rodilo, a oni su kopali i znojali se, pa su to prodali, pa su nešto zaradili. To bi bilo pošteno. Znači, da je tako se obogatila, ne bi bilo ništa sporno. Čovjek je radio i zaradio. Znači, neki ljudi, Bog ih blagoslovi da ima dobar posao. I okej, okay, čovjek radi, znoji se, diže se svako jutro u 6, vraća se u 5-6, umoran je, ali je zaradio na svoj način, svoj novac, na pošten način. Katolička crkva, njihov svećenik spava do 11, kad se digne ode na pivu, razumijete, nije kopao, nije se uznojio, a crkva se bogati. To je problem. Što se obogatila prodajući ječam i žito. Prodajući ono od čega bi ljudi trebali živjeti. Naplaćujući molitve. Znači, nije se obogatio zato što je radio, što je gradio, što je sadio. To je bilo pošteno. Znači, na taj način se vjernici radi. Znači, Pavao je radio, radio je šatore. I vjerojatno ih je radio na način da kad ga proda, da malo zaradi. Al' tako? Mi idemo na posao da malo zaradimo. A ga je zaradio svojim rukama, al' tako? A ovi su se obogatili tako što su živjeli na račun svojih vjernika. Znači, nije, Biblija kaže da propovjednik, ali tako ko radi za evanđelje, neka živi od evanđelja. Nigdje ne kaže neka se obogati, nije rekao neka se obogati od evanđelja. Imamo prorokov slučaj. On je živio tako što je dobio $100 mjesečno, tjedno od crkve. Znači, za $400 je bila njegova plaća. Kad su drugi gradili, jel tako, zgrade od $1,000,000, on je dobio, on se nije obogatio od crkve. On živi od crkve. Tako što je dobio tih svojih $400 koje je iskreno rečeno zaradio. Ali ono što je problem, kad se crkva bogati od vjernika, nekad, nekad propovjednik živi od desetka, to nije sporno. To je biblijski za one ljude koji izaberu taj put. Tako je Pavao kaže, po Bibliji to je zapravo i pravilniji put. Pavao kaže, u nekim slučajima on je odzabrao da ne živi, da radi svojim rukama, u nekim drugim slučajima, mislim kod Korinčana, jer su bili slabi u vjeri, on nije htio, to je bilo njima problem, on nije htio živjeti na njihov račun. Ali u nekim drugim slučajima je dobivao neke dobrovoljne priloge. Ali Pavao se nije obogatio. Kad je Pavao umro, nije ostalo na njegovom računu 10 miliona zlatnika ili čega god da je bilo onda. On je živio od crkve, živio za evanđelje, ali ne bogati se. Ova žena koju vidimo, sva u zlatu, dragom kamenju i biselju, kojeg nije zaradila svojim radom, koja, nego se bogatila na račun svojih vjernika. Kad sad pogledajte, kaže dalje, ali sada, nakon što crkva ode, on postaje zvijer, on postaje đavo inkarniran, crveni zmaj sam. Kaže, on mora, on ima svoje ljude koje su zavezane njegovom silom. Lažni prorok je prorokovao njih u to i dao ih i predao ih je toj djelotvornoj zabludi da vjeruju laž i da budu osuđeni njome, poričući riječ sa obličjem pobožnosti. Onda malo kasnije kaže, sa novcem, odnosno ovo kaže u prvom pečetu, ovo je rekao u drugom, kaže, sa novcem Židova u tom savezu, Biblija kaže da će on uzeti cijelu stvar i onda on postaje zvijer i krši svoj savez. Znači ono što prvo kaže, na kraju vremena zvijer će sklopiti savez sa Židovima. I prvo kaže, Vatikan drži zlato, Židovi drže mjenice i vrijednosne papire, dionice i tako dalje. Drže Wall Street. Židovi drže Wall Street, Vatikan drži zlato. I prvo kaže, oni će sklopiti savez. I onda će on prekršiti taj savez u zadnje 3,5 godine, ali tako, i onda će postati zvijer. Znači ono što sam rekao, ono što nije mogao zavesti religiju, ono što nije mogao osvojiti mačem, kroz križarske ratove, osvojit će na kraju, kupivši, odnosno sklopivši financijski ugovor. Osvojit će na kraju sa onom tezgoljom, sa vagom, sa mjera pšenice za denar, 3 mjera ječma za jedan. I na kraju, kad nalazimo Sotonu, na kraju vremena, nalazimo ga kao financijera, odnosno nalazimo ga kao trgovca, nalazimo ga kao religioznog trgovca, koji ne samo da ima propovjedaonicu, ne samo da ima crkvu, nego ima i bogatstvo svijeta. I kad je Konstantin dao imovinu, lažni prorok je postao zvijer. I na kraju vremena nalazimo tu zvijer u punini svoje moći, osvojavši i zadnje što nije moglo osvojiti, a to su Židovi, tako što je sklopio savez s njima i onda prekršio taj savez. I onda kaže, on silom otima, on rastrgava ostatak ženinog sjemena, on pušta vodu iz svojih usta, vodi rat i tamo će biti vapaj i jauk i škrgut zuba, a nevjesta će se ženiti u slavi u isto to vrijeme, nemojte propustiti to, prijatelji, Bože pomozi mi, želim biti tamo, nije me briga što to košta, želim biti tamo. Znači, na kraju vremena, kad je on zvijer, do te mjere da je osvojio i kupio Židove kroz taj financijski ugovor koji će on prekršiti i onda osvojiti bogatstvo svijeta, nevjesta je u slavi. Kaže, prorok, nije me briga šta me košta. Kaže, želim biti tamo. Kaže, zvijer, govorimo samo pričajmo, kaže, o toj okrutnoj kazni. Kaže, samo sačekajte, gledajte na one koji su ostali na zemlji, koji će proći kroz to. Biće plač i jauk i škrgu zuba, jer će zmaj Rim ispustiti vodu iz usta da zarati sa ostatkom ženinog sjemena. I sad želim zadnji primjer i s tim završiti. Kaže, konačno on postaje zvijer. Sotonino trojstvo, antikristov duh, lažni prorok, i onda postaje zvijer. To je ono što je Juda Iskariotski bio. I sad ćemo tu malo stati. Znači, Juda Iskariotski je primjer čovjeka koji je bio lažni prorok. Je li propovjedao evanđelje? Je li se molio za bolest? Je li se vratio Isusu i rekao, čak nam se i zlodusi pokoravaju? Znači, činio je velika čuda. U Mateju 10 je naveden poimence među 12 apostola koje je Isus poslao i oni su se vratili sa izvještajem, sa svjedočanstvom o velikim čudima koji su se događali u njihovom životu. Znači, on je bio prorok, možemo reći, ili da kažemo ovako, bio je propovjednik, ali je bio lažni propovjednik. U toj fazi to još uvijek nije izgledalo tako problematično. Ali u jednom trenutku Juda je postao zvijer. A Juda je postao zvijer kad je dobio 30 srebrenika. Znači, vidimo Judin pad. On se domog Sotona je došao u crkvu, ali tako, došao među apostole. Ušao je u crkvu kao religiozan čovjek. Postao je apostol. Ne samo da je bio jedan u crkvi, ne samo da je bio jedan od 70-orice ili nešto, nego je u sljedećem koraku on postao nešto više. On je postao lažni prorok, postao je jedan od apostola, jedan od učenika Isusa Krista sa svjedočanstvima o isciljenju. Postao je, Juda je bio jedan od 12 najistaknutijih propovjednika poruke ili propovjednika evanđelja tog vremena. Jedan od najuspješnijih među njima. O tako. Jedan od viđenijih. Sad kako kažeš da je jedan od viđenijih? Pa pismo kaže, na to reče Juda Iskariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati, zašto se ta pomast nije prodala za 30 denara i razderila se siromasima. On ima jedan fiks ideju na 30 denara. Vidite, ovdje kaže, zašto se nije prodala za 30 denara? Njemu za njegov projekt, koji on zamislio u glavi, fali još 30 denara. On bi prodao tu mast baš za 30 denara. Zašto ne za 25 ili 35? Znači, on je zacrtao u svoj glavi svoj prvi milion. Ili nešto. Zacrtao je kuću na dva kata ili jahtu. Znači, šta propovjednici danas zacrtaju? Avion, jahtu, dvije kuće, ne znam šta. I on, njemu je falilo 30 denara. Znači, samo 30, i on kaže, zašto se ta pomast nije prodala za 30 denara i razdala siromasima? To ne reče zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac, kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Sad vidite lažnog proroka koji ima problem s novcem. Znači, on je bio jedan od istaknutijih učenika do te mjere da je bio blagajnik u crkvi. Ne znam kako su birali blagajnika, da li se sam javio ili kako god, ali ono što vidimo da je on bio zainteresiran za novac. I nosio je kesu i on je bio taj koji je rekao, ok, prespavat ćemo ovdje, to košta toliko, ješćemo jeftiniju salamu da ja malo više ukradem sa strane. On je bio taj kojem je uvijek falilo, dajte ljudi, fali nam za večeru, fali nam za ovo, za ono, sad mu fali 30 srebrnika. I ono što vidimo, znači da je bio takav, da je bio blagajnik u crkvi. Znači, lažni propovjednik koji krade iz kese. Kaže, takav je Juda Iskariotski bio. On je bio jedan od tih ljudi koji su bili, kaže, tko je bio, ispričavam se, je li on bio jedan od tih ljudi koji su bili protiv Krista? Pa, on je bio blagajnik, hodio je s njim, hodio je upravo kraj njega, išao je tamo, izbacivao đavole i činio točno ono što su oni činili. Znači, on je bio taj blagajnik u crkvi kojem fali 30 srebrnika za neki njegov projekt. I on je imao tu kesu koju je krao. I kaže, a sutra uđe Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja 12. On ode i ugovori s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako da im ga preda. Oni se povesele i ugovore da će mu dati novac. Koliko su mu dali? Upravo onoliko koliko mu je falilo. Znači to, ja vjerujem da to nije neki velik novac, iz razloga što jedna kanta masti koštala je toliko onog mio mirisa. Znači taj parfem je koštao onoliko koliko je on smatrao da mu fale. I toliko su mu oni dali. A je danas neki skupi parfem može koštati 100 euro. Znači da Juda je prodao Krista za nešto što bi danas možda koštalo 100 euro. Njemu je falilo još 100 eura da nešto postigne. I on je to pokušao uzeti od vjernika. Juda nije rekao, ok, idem prodat cipele. Ili idem zasaditi krumpire, pa ću prodat krumpire i zaradit ću 30 srebrnika. On je tih 30 eura našao među nevjestom. On je za tih 30 eura našao među vjernicom. Ili 30 srebrnika, ili koliko god da to vrijedi danas. Nije ih zaradio svojom rukom, nego ih je ukrao. I crkve danas prodaju se za neke male cifre. Onom čovjeku koji fali 5000 eura, sumnjam da žena u penziji može sa 70 godina dobiti više od 5000 eura kredita, on je tih 5000 eura što mu našao, fali i našao u jednoj iskrenoj ženi koja je uzela kredit, koji je sjeo na penziju do kraja života i od čega on, toliko mu još fali, ta neka mala cifra. I ono što pismo kaže dalje, tada umoči zalogaj. Uze ga i dade ljudi Šimuna Iskariotskog. Nakon zalogaja uđe un Sotona. Ono što mi gledamo na kraju vremena će se desiti, da taj lažni prorok koji je trgovao i obogatio se novcem vjernika, da će Sotona na kraju ući u njega. I na kraju nalazimo Sotonu inkarniranog, to je u papi, otako, u lažnom proroku, koji je krao novac od vjernika i obogatio se i tako postao zvijer. Juda, kad se prodao za tih 30 srebrnika, postao je otvoren da Sotona može ući u njega. Da se Sotona može utjeloviti do te mjere da pismo kaže da je Sotona ušao u njega. Bog je bio Isusu Kristu, Sotona je bio u Judi. Bog je danas u nevjesti Isusa Krista, Sotona je danas zvijer koji će se utjeloviti u ljudima koji su se obogatili na račun iskrenih vjernika. Ljudi koji to nisu zaradili svojim radom, nego ljudima koji su to izmuzli iz crkve. Kaže, tri faze, prva je bio đavo na početku, duh đavola, onda je postao lažni prorok, učitelj lažne doktrine i sljedeće kad on dođe je sam đavo inkarniran. Sotona se utjelovio u ljudi, Sotona se utjelovuje u zvijeri u naše vrijeme, na kraju vremena kad nevesta ode, onima koji su se obogatili iz cijedeći vjernik. I završavam sa 2-3 citata iz Biblije, kaže 1 Timoteva 6. Zaista korijen svih zala jest srebre u ljublje. Njemu odani mnogi od luta šrbljene. U Mateju 6 Isus kaže, nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednog mrziti, a drugog ljubiti. Ili će uz jednog prijanjati, a drugog prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni na tijelo u što ćete se obući. Tako kaže, za život nije vrijednije od djela i tijelo od djela, pogledajte ptice nebreske, niti ne siju, ne žanju, ne sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš Otac nebeski, zar vi niste vrijedniji od njih. U Mateju 13 kaže, zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, Ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Znači, zavodljivost bogatstva. Crkva je pala na tu zavodljivost bogatstva. Znači, da netko tko bi trebao biti propovjednik evanđelja je postao onaj koji sabire zemaljska bogatstva. Koja usput rečeno neće stići ni potrošiti, koja usput rečeno mu i ne trebaju. Sve što imaš, sve što ti treba je dva zaloga nečeg da pojedeš i dva kvadrata krova nad glavom i malo mira da služiš Bogu i da živiš, da imaš prijatelja, da imaš vjernika, da imaš braću i sestru Kristu i to je dovoljno. Kaže, zasijani u trnje su oni koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ. I mnogo puta crkve koje krenu za bogatstvom završe da im je riječ ugušena. Znači, kaže, tko je vjeran u najmanjem u Luki 16 i u najvećem je vjeran, a tko je u najmanjem nepošten i u najvećem je nepošten. Juda je bio nepošten u 30 srebrnika. Kaže, ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko će vam istinsko pojaviti? I onda kaže dalje, sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. Problem farizejske crkve je bio taj. Prvo su htjeli crkvu, religiju, i došli, ušli su u židovsku religiju. Onda su htjeli propovjedaonice, popularnost, da im se svi, da ih svi pozdravljaju, da sjede na prvim mjestima, da ih, o tako, ono što Isus kaže. To su dobili. A treća stvar, kaže farizeji, srebroljupci, ono što ih je treće zanimalo, je bio novac. To je bio korijen svega toga. Oni su i mnogo puta imate ljude koji dođu u crkvu i žele ženu, zatim žele propovjedaonicu, a onda žele novac. Sotona je to htio. I s Judom je to postigao. Došao je među Isusovu grupu, pa je htio postati apostol, ali mu onda falilo još 30 srebrnika. Htio je i novac. I kad je uzeo taj novac, kad ga je dobao, postao je zvijer. I onda je to faza ona koja je ubila Krista. Kaže u Timoteju 3, treba stoga da nadglednik, odnosno kaže propovjednik ili pastor ili nešto tako bi danas rekli, treba stoga da nadglednik bude besprijekoran. Jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati, ne vinu sklon, ne nasilan, nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac. Lažni prorok je bio srebroljubac. Juda je bio srebroljubac. Današnje crkve su srebroljubci. Sve se vrti oko novca. Do 3 kune koje ti kopira neško. Do toga. Kaže dva stiha još. U drugoj Timoteovoj 3 kaže, ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neprijatelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga, imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekle. U toj fazi nalazimo religiozne ljude koji su između ostaloga srebrljupci. I naš zaključak u Hebrejima 13.5, znači 3 stiha prije nego što kaže Hebrejima 13.8, što smo cijelo vrijeme citirali, samo 3 stiha kaže prije, u življenju ne budite srebroljupci. Zadovoljni onim što imate. Ta on je rekao, ne, neću te napustiti i neću te ostaviti. Neka zbog blagoslovi. Ja mislim da kad malo stanemo i razmišljamo, sad i kad vidimo da su pečati tako dobro razotkrili Sotona. Znači, razotkrili su ga na svakoj razini. Na razini crkvenih doma, na razini našeg života, na razini lokalne crkve, na razini koje god hoćete. To je uvijek, želim biti religiozan, želim dobiti crkvu, želim dobiti ženu, sljedeće, želim postati popularan, Želim biti propovjednik, želim imati propovjedalnicu, želim da mi se slavi, da mi se proslavlja, da mi se klanja. I treće, želim novac. To je krajnji cilj. Krajnji cilj je ono što je Konstantin napravio. Dao je crkvi imovinu i zatvorio se krug. Antikrist, lažni prorok, zvijer sa vagom u ruci, zvijer u kojoj se sve vrti oko novca. I to je ta demonska karakteristika Sota. Religiozna je ona prva, ona druga je politička, ali ona treća je demonska. I danas sve loše što se dešava oko novca. Znači, najveći neprijatelji će surađivati ako ima financijskog interesa. I najveći prijatelji će se pobiti ako financijski jedan gubi nešto. Vi imate obitelji koje se posvađaju oko dva kvadrata kuće koje će naslijediti, ili tri kamena koja neko naslijedi, ili komadić zemlje koja i tako nije jedan kroz jedan, nego ima 400 vlasnika na njoj. Ali za ta tri kamena se posvađamo zbog novca. A bili smo prijatelji, živjeli smo skupa, krv bi jedan drugom dali, bubreg bi izvadili, ali smo se posvađali za tri kamena. Je to demonski novac. I imate dva najveća neprijatelja. U ratu su se klali, u našem ovom ratu, do te mjere dvije strane su radile, ali kad je trebalo prodati naftu drugoj strani koja je pod embargom, onda hrvatski general srpskom generalu šalje cisterne za malo novca. Tužno je što je crkva, to je okej, to možda ne možeš razumjeti, ali ajde kažem što su nevjernici. Ali kad crkva, kad religija bude zatrovana ili i kad strune i smrdi, jer se sve vrti oko novca. I to je ono što je Sotona postigao. To je njegov cilj bio. Uvijek. I u našem životu. Prvo ćete pokušati nekim zemaljskim stvarima, požudom. Malo požuda, tjelesno, popit pivu, malo izaći curom, ovo ono. To je prva faza. Ako tu ne može, ajde malo popularnosti. Neku dobru poziciju, dobar posao, dobar ovo, a ako tu ne može, malo da malo mulja za lovu, malo. Znaš, ovdje prevariš ovdje, malo ondje. I to su njegova tri stvari s kojima on raspolaže. I nevjesta i ova poruka neće pasti na jedno trgu. Kad vidite prorok u službu, nalazite, kaže, nemoj nikad piti, pušiti, ni okajati svoje tijelo. Znači, nemoralno živjeti. I nije to napravio. Sljedeće što nalazite nije težio popularnosti. Niti, čak je svoj časopis koji je imao, koji je postao popularan, dao svojim kritičarima. Niti imao televiziju, niti imao časopis, niti imao veliku crkvu, niti imao televizijske programe, šove, što već. I treće, znači, nije htio novac. Nije htio novac. Mogu ga je, ali nije htio. Njemu je $100 bilo dosta. Što je bila, koliko sam vidio, čak neka prosječna ili ispod prosječna plaća koju on primao. Sve se vrti oko te tri stvari. I pečati su to razotkrili. I pečati nas upozoravaju da ne težimo ni na jednu. Da ne težimo nekim tjelesnim žicima, ženama, porocima, slično. Da ne težimo popularnosti, religioznim službama, da budemo neki veliki propovjednici, pastori, šta god. I da ne težimo novcu. Naravno. Pogotovo ne na način da ga izvlačimo od vjere. Vi imate neke ljude koji dođu u crkvu i onda tamo žicaju ili na prevaru izvlaču od vjernika novac. I oni se pita, pa baš zato što su oni jako dobri, milostivi, oni će vam se smilovati, vi dođete sa nekom teškom pričom socijalno i onda tu izvučeš. Ono što se pita, Juda, što nisi mogao ukrasti tih 30 benika negdje drugdje, obit trafiku po noći i ne zamjeriti se Bogu i Božoj djeci na taj način, da bi u Božim očima prošlo bolje da si to ukrao rimskom vojniku dok je spao, a ti si baš Božoj djeci našao si kao idealnu metu ili kao žrtvu da među vjernicima, da Isusu ukradeš 30 srebrenika. Znači, ako ti baš treba tih 30 srebrenika, zaradi ih, posadi krumpir. Za baš Božje djece to moraš ukrasiti. Ali đavo, on ima neku ludu želju da ukrade to Božje djece. Na kraju će ukrasti Židovima, što su Božje djece. Znači, kaže pismo, ko je takne u Židove, da je tako u zjenicu njegovog. I on ima cijelo bogatstvo ovog svijeta, ali mu fali tih 30 židovskih srebrenika na kraju vremena. I mora ih prevariti, potpisati ugovor i onda je taknuo u zjenicu Božjeg oka. Što će mu tih 5-6 dionica na Wall Streetu, koji je tako pitanje koliko vrijedi, šta mu to treba? Ima cijelo bogatstvo ovog svijeta, ali on hoće Božju djecu. I to onda, kad to napraviš, onda Bog stupa na scenu. Kad je ukrao tih 30 srebrenika i prodao Isusa, zakotrljala se jedna serija nadprirodnih događaja, zakotrljala se uskrsnuće, pedesetnica i sve to, onda je Bog rekao, sad je Sotona dosta, sad ja stupam na scenu. Ako da Bog prilike, želio bih sad govoriti o ovoj pozitivnoj strani, a šta kad Bog stupi na scenu? Neka Bog blagoslovi, možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za tvoju riječ koja je otkrivena i hvala ti što su nam stvari jasnije, Gospode, i hvala ti što vidimo da Sotonin plan je razbijen, otkriven, Gospode, i otvaranje pečata su toliko bitni zato što su nam otkrili ono što Sotona radi, ali otkrili su nam i ono što ćeš ti napraviti. Gospode, u svemu ovome ti imaš odgovor na to i ono što nas zanima, Gospode, da mi budemo ti u čijim životima ćeš ti odgovoriti, koji ćeš nas zaštititi od svega ovoga i koji ćeš triumfirati i pobijediti u našim životima na svim ovim trikovima koji Sotona ima. Blagoslovi svoju riječ, Gospode, i ja se nadam i molim te potakneš ljude da se vrate, da proučavaju tvoju riječ, da proučavaju otkrivenje 7 pečata i druge propovjedi koje nam govore, Gospode, o onome što ćeš ti raditi u našem vremenu i koje nam razotkrivaju tvog neprijatelja. Predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
evo s tim bi zatvorili službu. Soto nam ne voli da je razotkriveno, tako. S druge strane, Bog voli kad se njega otkrije. Koji kaže prorok, Sotona tako uživa kad se skriva. Tu je njegova moć kad je skriven, kad je nejasno, kad se ne znaju njegovi planovi. Tako, njegove planovi nisu pošteni pa ih on skriva. Boži planovi su pošteni i Bog ih otkriva. Zato je Bog poslao proroka da mu otkrije sebe, da otkrije riječ. Prorok je propovjedao, ima propoje pa naslom otkrivanje Boga. S druge strane, Sotona se skriva, ali Bog je otkrio i njega. I ono što je dobro da nam je kroz otvorenu riječ pokazao i njegove trikove i njegove namjere. I ono što je dobro što pismo kaže, odnosno prorok kaže ova nevjesta, ova Eva neće pasiti. Ona Eva sa 50-ice je pala i vidimo kako. Ali na kraju vremena ima jedna mala grupa ljudi, ulju i vinu nemoj naštetiti. Znači njih nećeš moći kupiti, njih nećeš moći zavesti, njih čuva. Ostalo je, kaže prorok, malo ulja ili vina, ali to ne dira. Evo, Bog blagoslovi ovo malo ulja i vina što ima na kraju vremena i neka nas vodi dalje i pokaže nam još više toga u riječi. Amen.